Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Du lytter til Succeskriteriet, et program om drømme og ambitioner. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea. Din vært er Ane Kortsen.
Når man har startet en virksomhed, og det går rigtig godt, det går faktisk rigtig, rigtig godt, og man har kæmpet, så sælger man den, og så begynder man forfra. Så starter man en ny virksomhed, kæmper, og det går godt, det går rigtig, rigtig godt, og så sælger man den og starter forfra. Og sådan bliver man ved. Det er det, man kalder en serieiværksætter, jeg taler om. Og det har altid undret mig. Hvordan kan man gå igennem det, en hver iværksætter skal gå igennem af kriser og kampe, for så at begynde forfra igen og igen. Det må kræve en helt særlig mentalitet. Hvor meget er intuition, og hvor meget er forberedelse og erfaring, og hvad er det, der driver en? Det skal vi snakke om i dag, og derfor har jeg inviteret en af Danmarks nok mest kendte serieiværksættere i studiet. Det er nemlig dig, Martin Thorborg.
Mm.
Hej Martin.
Hej.
Hvis du lyder lidt hæs i stemmen, så er det fordi, du har været igennem mediemøllen i går. Du lagde dine skatteinformationer ud på Twitter, og så gik det helt amok.
Ja, så glødede Twitter rimelig længe, og jeg har snakket med rigtig mange journalister. Og skal sikkert også i god aften Danmark i aften, med mindre dronning Margrethe tager sig af dage. Eller andet, det gør hun jo nok ikke.
Ej, det må vi håbe, hun ikke gør.
Så man må sige, det har været på travle dage, og det har også været rigtig sjovt.
Ja, men det at lige meddele, hvad man har betalt i udbytteskat, det er åbenbart noget, der vækker enormt meget interesse.
Ja, det må man sige. Altså, jeg gjorde det sådan set bare fordi, at jeg blev træt af, at der var flere, der sådan havde været nedladende omkring, at jeg har tjent mange penge, men sikkert ikke betalt min skat. Og en ting er, at jeg betaler meget skat. Det lever jeg fint med, men at blive beskyldt eller insinueret, at jeg ikke betaler min skat, så bliver man altså irriteret.
Jamen, det kan jeg godt forstå.
Så tænkte jeg, så tog jeg screenshot af mit kontoudtog, og så kan man så sige, så fik jeg da lagt låg på det meste af det.
Ja, udmærket. Nå, men det er heller ikke det, vi skal snakke om. Det er bare for at lige forklare, hvis du lyder en lille smule slidt.
Mm.
Martin, du startede UBI sammen med to andre i 95.
Mm.
Og dengang, der var der kun 200 hjemmesider i Danmark.
Ja, det var
så det. Der har været en rimelig enkel søgemaskine. Men det var ligesom UBI, det hele startede med. Og hvorfor var det, du overhovedet kastede dig ud i dengang og startede en virksomhed?
Jamen, det var egentlig fordi, at jeg altid vidste, at jeg ville lave et eller andet spændende. Jeg vidste bare ikke lige præcis hvad. Og jeg først var det lidt ingeniør, jeg ville være ligesom min far, men jeg var ikke så god til matematik. Og sådan, så søgte jeg rundt, og lige meget hvad, så krævede det en lang uddannelse. Og for at være ærlig, så er uddannelse og mig måske ikke lige så forenlige. Så på et eller andet tidspunkt, efter at køre taxa i København og prøvede at tage en gymnasie, og så noget HF og noget andet, som alt sammen gik i fisk, så tænkte jeg, jeg bliver nødt til at skabe mit eget job. Simpelthen. Og så blev jeg iværksætter, men det har aldrig været min plan. Så det var ud af nød, kan man sige.
Nød lærer nøgen kvinde at spinde, kan man sige. Men det gik jo rigtig godt med UBI. I 2002 så solgte I til Leikas.
Ja, altså i 2000 solgte vi til Leikas. Jeg blev der så i 3 år efter.
Okay.
Og vi fik mange penge, eller ret masser af aktier, vil jeg nærmere sige, for forretningen. Og det så rigtig fint ud, og aktierne steg i værdi, og det var rigtig, rigtig fint. Men så kom dot-com-krakket, hvor man må nok sige, at utrolig mange virksomheder gik konkurs. Også sunde, gode virksomheder, som blev revet med ned i det fald der.
Ja.
Og det rev selvfølgelig også vores aktier med ned i dybet, så det endte med, at vi fik væsentligt mindre, end vi regnede med.
Så jeg skal lige forstå det. Så i stedet for at få penge for virksomheden, så har I fået aktier, som var rigtig mange millioner værd. 750 millioner.
Ja, omkring 100 millioner euro, ikke?
Ja.
Fik vi aktier for.
Og så begynder aktiekursen at falde, og så bliver jeres aktier mindre værd. Hvorfor sælger I dem ikke inden?
Jamen, der var, når man laver sådan en aktiehandel der, så er der ofte det, der hedder en lock-up. Og det vil sige, at der er en 6-måneders periode, så du ikke bare sådan kan sælge din virksomhed, sælge alle aktierne og løbe din vej. Så i 6 måneder kunne vi ikke gøre noget. Og et par måneder ind i det her, efter salget her, så kom dot-com-krakket, hvor altså, jeg husker specielt, at jeg var til en konference i Las Vegas, og så sad jeg spille roulette, og jeg er ikke en gambler, så jeg tager altså sådan noget $100, og så er det bare det. Og så sad jeg og spillede det, og da jeg så kom op på hotelværelset, så havde jeg tabt min $100, men jeg havde tabt $1,000,000 på aktiemarkedet. Og så blev det bare helt for surrealistisk.
Ja. Så det var bare virkelig, virkelig dårlig timing, kan man sige. Uheldig timing.
Ja, det var rimelig uheldig timing, vil jeg sige.
Men inden at aktierne begyndte at rasle ned, så havde du jo faktisk tjent penge nok, føltes det vel som til resten af livet?
Ja, helt sikkert. Altså aktierne steg til den aktieandel, jeg havde. Jeg kan huske, jeg stod i Danske Bank til omkring 120 millioner kroner, og det burde jo være nok for de fleste. Og det skulle man så tro, man blev enormt glad for. Det var jeg selvfølgelig også i lige det øjeblik, det stod der, jeg var enormt stolt. Men så gik der ikke særlig lang tid, så blev det meget tomt. Fordi penge er rare at have, ja. Men hvis man godt kan lide at starte ting op, og hvis man godt kan lide skønheden i de små ting, så kan det godt være meget overvældende at have så mange penge og bare sidde og sige, hvad nu? Hvad så? Hvilken bjerg skal jeg klatre op af? Jeg gad ikke rigtig holde foredrag med, hvorfor skulle jeg det for 10.000 kroner dengang? Ikke? Altså, det gav ingen mening. Og hvorfor starte en ny virksomhed op? Og sådan, jeg var simpelthen i sådan en form for krise, og det var ikke særlig sjovt.
Så man kan sige, det, at du fik 120 millioner, faktisk gjorde dig passiv, eller gjorde dig lammede dig?
Ja, det lammede mig fuldstændig, ikke? Og ting, som jeg egentlig før synes var glad, så helt små, man kan sige, lidt latterlige ting. Altså, jeg havde på det tidspunkt sådan en magasinkort, jeg har haft i 5-6 år, hvor jeg betalte 200 kroner af hver måned. Og når jeg så ventede 3-4 måneder jo og betalte, så havde jeg 800 eller 1000 kroner, eller hvad ved jeg, på det kort. Og så gik jeg altid ind i magasin, og så gik jeg rundt i et par timer og hyggede mig med at finde et eller andet, jeg godt kunne tænke mig. Mm. En fed sweater, eller hvad ved jeg. Så min første indskydelse var, da jeg fik de der penge, det var egentlig at sige, nu går jeg magasin, og nu går jeg mok.
Nu har jeg 120 millioner.
Ja, lige præcis. Ikke? Altså, jeg er godt ikke udbetalt, men man kan sige, at jeg kunne i hvert fald sagtens bruge en hel del penge der. Ikke? Og jeg kan huske, at jeg gik rundt i 2-3 timer i magasin, og der var bare intet, jeg gad at eje. Altså, jeg husker helt specielt lige der, hvor fladskærmene kom frem, så er der sådan en stor plasmaskærm der til 80.000 kroner, hvor jeg tænkte, kæft, hvor kunne den være sej her derhjemme. Og da jeg så solen der, jeg kunne bare gå hen og rive dankortet, så havde den ingen værdi. Altså, så begyndte jeg så at tænke, den bliver tung at slæve hjem. Ikke? så skal den hænges op på væggen, og ja. Altså, jeg har jo et fjernsyn. Og, altså lige pludselig, alt det, jeg havde drømt om, og sådan noget, det var bare sådan bedre. Og så det både i forhold til det materielle, men det også i forhold til mine ambitioner. Så begyndte jeg så at tænke, skal jeg lave sådan en charity eller sådan noget lignende? Jeg overvejede at begynde at lave sådan en basketballbane på Nørrebro til indvandrerne, sådan for at få ro på, for ligesom at lave et projekt for at resocialisere dem. Og jeg kan huske, jeg havde sådan nogle idéer, for hvilken bjerg skal jeg klatre op af?
Ja, altså, det er helt uoverskueligt.
Ja, fuldstændig. Jeg var virkelig, jeg tror sgu, jeg er helt ærlig, jeg havde noget, der minder om depression.
Ja. Men så var du jo så heldig, du tabte rigtig mange penge igen. og blev jo faktisk så presset til at gå videre, ikke? Fordi at da aktiekursen faldt, der tabte du så mange af de penge, du troede, du skulle have resten af livet.
Ja, altså man kan sige, altså, det var ikke fordi, jeg stiftede gæld eller købte noget voldsomt, så det var ikke fordi, jeg var presset på den måde, men jeg var i hvert fald i en situation, hvor jeg kunne se, at det var ikke noget, jeg kunne leve af resten af mit liv. Og det er klart, altså det er jo ikke fordi, man bliver enormt lykkelig at tabe en masse penge. Altså, så det er ikke fordi, depressionen blev mindre af at tabe dem, men det ligesom var det, at jeg kunne mærke, at jeg var kommet med over chokket og ærgelsen, så fik jeg sådan livsglæden tilbage, så fik jeg kampgejsten tilbage, så begyndte jeg at holde foredrag igen, og så begyndte jeg at stifte virksomheder igen, og det hele taget få lysten tilbage til at arbejde. Ikke?
Ja, så gik du i gang med at starte en ny virksomhed op, blandt andet Spamfighter,
ja.
Og hvor du flyttede til USA.
Ja. Jeg flyttede til USA og var der i 4 år,
ja.
en fantastisk tid, altså, men det var sådan meget også en personlig drøm for mig, altså, at jeg altid godt kunne tænke mig at bo i USA og være der, og det var meget spændende at drive virksomhed. Det er ikke, jeg vil gøre det igen, fordi jeg prøver mig ikke om det amerikanske forretningsmiljø. Det er alt for råt, altså, hvor en aftale ikke er en aftale, og hvis man er træt af en konkurrent, jamen, så sagsøger man den bare. Altså, ja. Ikke fordi de har gjort noget, men så kan man lampe dem i en eller anden periode. Altså alt det der beskidte, det er ikke mig. Altså, forretning for mig, det er at lave forretning med folk, jeg godt kan lide og stoler på, og den anden vej igennem. Og hvis jeg ikke har den tillid til folk, så gider jeg slet ikke. Altså ganske simpelt. Det er det ikke det værd for mig.
Mm. Men så, altså, det skal jo handle om at være serieværksætter. Mm. Og efter Spamfighter, så har du også startet Dineo, Amino. Dineo er et online regnskabsprogram, Amino er et iværksætterforum, og Saxis, som er en platform for køb og salg af virksomheder.
Ja, ja.
Og du har lige med stor succes solgt Dineo.
Solgte Dineo i efteråret til koncernen Visma, og så solgte vi Ageas til, eller jeg solgte mine anparter sammen med Nikolaj, min partner, til en, en sådan equity selskab, ja. Sådan et arabisk equity selskab.
Men hvorfor sælger du det hver gang du har lavet det? Er det ikke svært, når man har bygget noget op, der er gået hen, ligesom Dineo er gået hen og blevet en stor succes, og der er rigtig mange mennesker, der er glade, og der er ansat, og det kører. Er det så ikke svært bare at sige, nå, nu sælger jeg det hele?
Jamen, jeg tror måske, jeg har det lidt som en landmand, ikke? Altså, som køber eller får en kalv og passer og plejer den og så videre, men på et eller andet tidspunkt, så ved man alle sammen, hvad der skal ske, ikke?
Så skal den jo slagtes.
Ja, det skal den, ikke? Jeg tror lidt, altså, jeg ved ikke, om der kun er to typer, men jeg oplever i hvert fald, at det, jeg kan, er noget, jeg er god til, og så er der nogen, der kan noget andet, som de er rigtig gode til. Jeg har den dybeste respekt for dem, der kan overtage et projekt, og så køre det videre. Altså det, jeg kan jo sige, det, jeg er god til, det er timingen, altså det at mærke, hvornår er en given idé god at launche, fordi hvis du gør det for tidligt, jamen altså er det for dyrt, så går du på røven, før du kan tjene penge på det, og gør det for sent, jamen så er nogle andre, der har taget markedet. Så det med at, altså det med at forstå, hvornår teknologien er klar til de forskellige ting, ikke? Altså det er lidt det samme. Altså i Dineo har vi en app, hvor man kan sidde og uploade billeder i skyen, ikke? Og hvis man kigger på det, så siger man, kæft, det er jo smart, man. Er du sindssyg? Altså du kan rende rundt, og så kan du tage et billede af billeder, og så skal du aldrig tænke på det mere. Men det er jo kun en femtedel af vores brugere, der bruger det, ikke? Og det er jo vildt i en periode, hvor alle har smartphones, alle har apps og så videre, og folk har allerede betalt for den, men alligevel er det kun en femtedel, der egentlig bruger den, selvom den er tæske smart, og det er det, man bliver nødt til at få respekt for, når man bygger virksomheder, det er, at man bliver nødt til at forstå, hvor forbrugeren, altså ens kunde, egentlig er henne rent mentalt. Det nytter ikke noget, man selv går og tror, at fordi man selv er teknologisk langt fremme, eller et eller andet, at alle egentlig er det. Så det der med timing at finde ud af, hvornår skal man lave tingene, finde de mennesker, der skal bygge de her ting, motivere dem og sørge for, at de har det godt og de bedste betingelser, og så sørge for at ramme den målgruppe, man har besluttet sig for, fuldstændig korrekt. Og det er jo igen det med Dineo, hvor vi holder, det er til de små virksomheder. Ikke? Og nu er der nogle af de små virksomheder, der vokser op og bliver sure på os, fordi at nu kan de ikke bruge os længere, og så må vi sige, nej, det kan jeg ikke, det er der ikke noget at gøre, nu må der også bruge Economic eller et eller andet. Ikke? Men det er det med at holde sig inden for den målgruppe, det er det, der gør produkter og ydelser så skarpt. Det synes jeg er sjovt. Og så når så det hele virker, det giver overskud, folk er glade og alt muligt andet, så er der mange, der er lige så gode som mig, eller bedre, tror jeg, meget bedre egentlig, til at drive det videre og optimere det og skalere det og gøre alle de ting. Og så tænker jeg, hvis der er andre, der er bedre end mig til noget, så er det der ikke mig, der skal gøre det. Og så taber jeg motivationen på det, og så vil jeg hellere sælge det til nogen, der kan det, og så vil jeg hellere gå tilbage og sådan så tænke, hvad er det egentlig derude i det danske samfund, som mangler en kærlig hånd, og så går jeg i gang igen.
Kan man løbe tør for passion på et tidspunkt?
Jeg tror ikke, jeg kan løbe tør for passion. Det har jeg i hvert fald ikke gjort endnu. Jeg er meget let at begejstre. Og det er jo det der med, når det går op i en højere enhed. Altså hvis jeg ser en eller anden udfordring, et problem derude, som mangler at blive løst, og jeg kan se, at det der vil jeg være god til, og det er noget, der gør verden en lille smule bedre. Det er vigtigt for mig, bare en lille smule. Altså, det er ikke for at være frelst eller noget, men det skal skabe noget værdi, og så skal der være penge i det. Kan jeg se de fire grundsten i tingene, jamen så stiger min passion. Altså så bliver jeg helt euforisk, så vil jeg bare det løst, ja. Altså, og så går jeg i gang.
Men hvorfor bliver du ikke bare, skulle jeg til at sige, men hvorfor ikke blive business angel og investere i virksomheder, i stedet for at gå ind i det selv?
Jamen, jeg synes simpelthen ikke, det er særlig skægt. Jeg synes ikke, det er sjovt at bare placere sine penge, og så se nogle folk gøre noget på afstand. Altså, jeg nyder selv at have noget med det at gøre, og det er ikke, fordi jeg behøver at have en ledende rolle. Altså, det er jo først for nylig, jeg er blevet administrerende direktør. Egentlig har jeg altid holdt mig lidt, sådan, hvad det angår i baggrunden. Jeg har det helt fint med derinde, der har det overordnet ansvar. Men forretningsmæssigt, altså produktmæssigt, marketingmæssigt og alle de ting der, der kunne jeg godt lide at gøre de ting. Men altså nu er jeg begyndt at synes, det er sjovt at tage det fulde ansvar og så arbejde med fingrene ned i det. Jeg elsker at sidde og skrive et nyhedsbrev. Jeg elsker at sidde og arbejde med marketing. Jeg elsker at arbejde med PR. Altså, der er mange af de discipliner, jeg synes er sjovt. Og så er det godt at have nogle partnere, der hammerne gode til økonomi og regneark og snakke med banken og alle de andre ting. Men det med at sidde og kigge på, nogle andre gør et eller andet, det er lige så kedeligt som at kigge på aktiemarkedet. Ikke? Altså det er sådan noget, man ikke kan påvirke særlig meget. Jeg vil godt påvirke tingene og skabe dem. Altså, det, jeg tror ligesom, hvis du spørger en kunstner, ikke fordi jeg er det, men hvorfor sidder du ikke bare og kigger på en anden kunstner, der laver dig investere i en anden kunstners kunst? Det tror jeg, at hver kunstner vil sige, at det lyder sgu alle lidt fæsende, ikke?
Jo,
altså, og jeg er ikke kunstner, men jeg tror, det er lidt det samme. Det er en skabelsesproces, man gerne selv vil være en del af.
Nu, du er stadig administrerende direktør i Dineo, som du siger, i noget tid endnu. Mm. Hvad så? Hvornår stopper du, tror du, med at starte nye virksomheder op?
Altså, det tror jeg ikke, jeg stopper med. Altså lige nu, som sagt, ja, så er jeg i Dineo, og hvor længe er det, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, det er ikke noget, jeg tænker mig at stoppe med forløb. Jeg nyder mit team. Og jeg har lidt ekstra tid til mine børn og sådan nogle ting, som egentlig betyder ret meget, og min kæreste og sådan noget, det betyder ret meget for mig lige i øjeblikket, så det er der sådan lidt af mit fokus nu her, men på et eller andet tidspunkt om et par år eller noget, så kunne jeg da godt tænke mig at starte noget op igen, og det kan jeg simpelthen ikke lade være med, og på det tidspunkt der må jeg jo så sætte mig ned og se, hvad er det der rykker lige i øjeblikket, ikke? Der sker jo sindssygt meget i øjeblikket, det er jo helt berusende, altså
ja.
Det er altså, noget af det, der virkelig kommer til at rykke, det er hele det der machine learning, kunstig intelligens og sådan noget, det kommer til at komme ind i alt, simpelthen, som i alt. Og den revolution der, den glæder jeg mig til at være en del af. Vi bruger det allerede i Dineo nu, vi er i gang med at lave et nyt machine learning projekt, der er så cool, men jeg gad godt også at putte det ind i noget andet.
Mm. Men nu nævnte du lige det her med børn og kærester og sådan noget. Hvad er de personlige omkostninger ved hele tiden at starte noget nyt op?
Altså for mig før i tiden har de været store, fordi jeg har været så passioneret omkring, der brugte utrolig meget tid, men det var noget, der primært skete før jeg fik børn, eller da børnene var meget små. Altså jeg vil sige, siden 2008 faktisk, ikke de sidste 9-10 år, der har jeg kørt på et lavere gear. Simpelthen fordi jeg godt ville have lidt mere tid sammen med ungerne, og simpelthen fordi at jeg heller ikke selv kunne holde til det tempo. Altså, så jeg er kommet. Det er ikke fordi, at det er ikke 37 timer, vi snakker om overhovedet. Men altså en af de ting, jeg for eksempel har holdt fast i, altså, eller gjort, det er sådan 7-8 ugers ferie om året. Altså, så arbejder jeg på timer om formiddagen, og så går jeg ned til poolen med resten af familien, ikke? Og hygger.
Så det kan godt lade sig gøre at være serieværksætter, og samtidig have en familie, som man prioriterer.
Jamen, altså, når man vil sige på den måde, når man er kommet lidt længere, altså hvis man nu bare starter som iværksætter, så vil jeg sige, så tror jeg, det er rigtig, rigtig svært. Og jeg kender ikke nogen iværksætter, der rigtig kan balancere det. Altså, der er iværksætter, der skriver bøger om, hvordan at de ville have gjort det anderledes og så videre. Man kan godt gøre det med meget færre timer og sådan noget, men det er sådan nogen, der allerede har tjent 50-100 millioner, så synes jeg måske, det er lidt let købt at gå tilbage og sige, hvordan man kunne have gjort det. Jeg tror, det er svært ved at sætte sig ind i at starte forfra, uden at noget netværk, uden at nogen penge, uden at have nogen erfaringer eller noget som helst andet. Det tror jeg ikke, man kan sætte sig ind i igen. Måske lidt, men for mit vedkommende ved jeg bare, hvor hårdt det var, og hvorfor skulle det være lettere, hvis jeg ikke havde den viden. Så en ny iværksætter, der starter op, det er da utrolig svært at have en familie samtidig og være noget for den, fordi det er noget, hvis man er god til det, så er det noget, der opsluger en rigtig meget, og man tænker på det 24 timer i døgnet. Og det er klart, gør man det, jamen så er man jo ikke særlig nærværende som forældre eller kæreste eller noget som helst. Jeg siger ikke, det ikke kan lade sig gøre, men den måde, min ekskone og jeg gjorde det på i sin tid, det var, at vi simpelthen, jeg tog et par dage om ugen, hvor jeg sagde, altså weekenden, og så tror det en eller to dage om ugen, ikke? Der kommer jeg tidligt hjem, og så kan vi lave noget mad og hygge os og så videre, men de andre dage, der arbejder jeg bare igennem, ikke? Og det fungerede faktisk rigtig godt.
Okay. Jamen, Martin, nu skal du jo videre i God Aften Danmark og tale om udbytteskat på Twitter, men jeg vil sige tusind tak, fordi du kom og satte os ind i, hvordan det er at være serieværksætter, og held og lykke med alt det nye, du starter op en gang i fremtiden.
Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Selv tak.
Du lytter til Succeskriteriet. Programmet er tilrettelagt af Ane Kortsen, Fanny Pramming og Mia Svenningsen for Berlingske Business.
Så er vi nået til den her uges Business Angel. Og i dag, der har jeg fået besøg af dig, Peter Varnø. Hej.
Hej.
Peter, du er Business Angel i dag og medstifter af en venturekapitalfond, der hedder Nordic Eye.
Ja.
Men inden du nåede dertil, hvad har du så gået og lavet?
Jeg har lavet mange ting. Da jeg var helt ung, startede jeg min egen forretning, som jeg havde i 8 år, som jeg byggede op fra 4 mennesker til 350 og solgte.
Det var et IT-selskab, der hed Komplet.
Det er rigtigt,
ja.
I 89.
Ja.
Og så har jeg efterfølgende i 97, var jeg direktør for et par selskaber, blandt andet det, jeg solgte til. Og så lavede jeg et stort roll-up, hvor vi købte 65 selskaber i 12 lande og skulle på børsen med osv. Og så har jeg investeret som privatperson i opstartsvirksomheder, i iværksættervirksomheder i 15-20 år.
Ja. Så du har altså virkelig erfaring med det her med, og nu er der kommet det her fancy ord, business angel, men det har du i virkeligheden været i rigtig mange år.
Det må man sige.
Så
jeg er faktisk ikke så vild med det ord.
Nej, men det har jeg lagt mærke til, at de fleste ikke er.
Nej, jeg synes, det er sådan åndssvagt, men okay, nu bliver det jo brugt. Og jeg har været business angel i mange år, ja. Og nu har jeg så været sammen med Lars Tvede, lavet en venturefond, der hedder Nordic Eye, Og det var i stedet for at gå ind og investere individuelt med mindre beløb, så synes vi, der er behov for at lave et større, en større forretning, som går ind ligesom og kan investere større penge, kan ekspandere mere, kan gabe over mere og kan have et helt team, der arbejder med det.
Mm. Så det er sådan, i stedet for at sidde som sådan en enkelt person, yes, og have gang i en masse små, ja, så er I gået sammen om, og så lige I har lidt flere muskler.
Lige præcis. Mm. Det synes vi er sjovt, og så er vi jo i virkeligheden også en opstartsvirksomhed. Ja. Vi er et halvt år gammel og er ligesom er entreprenør som alle andre. Mm. Det er vores produkt er jo bare at investere i gode virksomheder. Mm.
Og hvis du så skal prøve at sige det, Peter, hvad er det så, I gerne vil investere i? Hvis jeg nu har en god idé, hvad skal gøre, at I tænker, ej, det vil jeg gerne?
Det skal helst være teknologi eller lifestyle, kalder vi det. Og det har noget at gøre med, at det skal være noget, der kan skaleres. Og så skal der noget at gøre med, at det er noget, med noget, vi har forstand på. Og både Lars og jeg og hele vores team har arbejdet inden for teknologiverdenen i mange år.
Og hvad mener du med lifestyle?
Lifestyle mener jeg for eksempel, at rigtig meget teknologi smelter jo sammen med lifestyle. En af vores investeringer er Tattoo, som jo er verdens største online site på tatoveringer. Det er jo teknologi, men det er jo også i høj grad lifestyle, kan man sige. Mm-hmm. Men det kunne også være food, det kan være, altså Joe and the Juice er et meget godt eksempel på en rigtig succesfuld lifestyle-forretning, der er kommet ud over landets grænser og er blevet rigtig, rigtig mange penge værd.
Så I er ikke bange for at investere i fysiske produkter, nej, eller virksomheder, der arbejder med fysiske ting?
Nej, slet ikke, slet ikke. Mm. Det er vi ikke.
Og hvornår slår I til? Altså, kunne I godt finde på at investere i nogen, der kommer med et par skitser på en blog, eller skal man have været i gang i noget tid og have nogle kunder og noget
data? Ja, ej, vi er jo desværre lidt op i årene, både Lars og jeg, han er så lidt ældre end mig, gudskelov. Men det betyder jo, at vi faktisk ikke synes, vi måske nødvendigvis er dem, der er allerbedst til at forudse den nye teknologi osv. Så vi vil gerne ind i det, der hedder early growth, det vil sige, når forretningen har en omsætning, har en organisation og er op at køre, så det produkt, de har lavet, viser sig at kan sælges. Mm. Og det har noget at gøre med risiko. Risikoen bliver meget mindre, når man kommer ind på et senere tidspunkt. Og så er den også mindre, men det er vi villige til. Og det har også lidt at gøre med, hvad er det for nogle ting, vi kan bidrage med til virksomheden. Og der er vi bedst til at være med, når den skal skaleres, når den skal ud over grænserne. Vi har et meget, meget stort netværk i udlandet, i USA, i Europa, og det vil vi gerne bruge. Og det skal jo først bruges, når virksomheden ligesom er i gang og har en omsætning og har en organisation. Så hvis du har en skitse, så vil jeg sige til dig, vent lige et par år med os. Vi vil gerne følge med i, hvad du laver. Vi vil gerne orientere os. Men vi vil helst ind på et lidt senere tidspunkt. Der er nogen, der er bedre til de ting, end vi er.
Mm-hmm. Jamen, det er jo helt fair. Ja. Og hvad forventer I så af det team, der kommer? Er der nogle særlige kompetencer, I gerne vil have, der er med?
Altså, de skal jo være meget, meget dedikeret til det, de laver, selvfølgelig. De skal rigtig gerne på en eller anden måde også have det, der hedder hånden på kogepladen, selv have en meget, meget stor økonomisk incitament i det her.
Så de skal investere nogle af deres egne penge?
Ja, og det kan så godt være, at de ikke har nogen penge, og så er det jo bootstrapping, som det hedder så fint. Det kan være, at de har lagt en masse, masse gratis timer i det her, hvad også har en stor værdi. Men det er rigtig vigtigt, at man, hvad skal man sige, lever eller dør med sin virksomhed. Det viser sig i alle statistikker er vigtigt. Det viser sig også, at det er ret ofte en god idé, at der er flere end én founder, der er to founder eller tre. Det plejer faktisk at være en fordel. Det er ikke nødvendigvis, at vi ikke vil tale med nogen, hvor der kun er én. Men der er altså nogle karakteristikaer, som er vigtige. Og i gamle dage snakkede man jo også om, at når man starter sin egen virksomhed, så er det vigtigt, at man har den til man dør, eller man er, det er ligesom et livsværk. Og det viser statistikker rent faktisk også, at dem, der klarer sig bedst, det er faktisk dem, der er meget økonomisk orienteret og gerne vil sælge virksomheden og tjene penge på virksomheden, eller hvad ved jeg. Så det er noget, vi kigger på. Og så skal man selvfølgelig være, hvad skal man sige, beskeden. Det nytter jo ikke, at man kommer i en virksomhed, der skal have funding og starte med at give sig selv nogle meget høje lønninger. Hmm. Den del duer jo ikke rigtigt. Det er noget af det første. Så nogen, som også kigger på og siger, hvordan er hele niveauet for den del, ikke?
Ja, så hvis der er nogen, der kommer sådan set bare med et sådan økonomisk incitament, de vil gerne tjene en masse penge meget hurtigt,
Ja.
Så er man som, ja, som business angel en lille smule på vagt.
Ja, det må man sige, for det plejer ikke at gå særlig godt.
Nej.
Det er også lidt vigtigt for os, at det er noget, hvor vi kan se, her kan vi hjælpe til. Vi kan bruge vores netværk, vi kan bruge vores kontakter i udlandet, vi har et kontor i Los Angeles, hvor vi i høj grad kan connecte folk, sådan så de kan etablere sig i USA, hvad jo rigtig mange gerne vil jo.
Mm.
Vi kan hjælpe dem med hele den her funding-rejse, som jo er et kapitel i sig selv, når man starter en virksomhed. Det er, hvordan man skal finansiere sig selv op til, at man begynder at tjene penge. Mm. Den del har vi selvfølgelig meget forstand på også, ikke?
Hvor tålmodige er I så? Altså, hvor længe venter I, inden at I gerne vil se, at der kommer noget afkast?
Jamen, typisk laver vi jo en plan med iværksætterne og med virksomheden. Og den plan kan jo godt være 2 år, 3 år, 4 år. Typisk undervejs, hver tredje måned, reviderer man jo planen og ser, om vi nåede det, vi skulle. Og typisk har man måske ikke det, eller så er der sket nogle ting, der gør, man ændrer den lidt. Men man kan sige, at vi har lavet en fond, der kører i 7 år plus 2. Det vil sige, at typisk er sådan et fond, som også investerer man de første 2-3 år, og så arbejder man med virksomheden, og så skulle man gerne inden for den periode også gerne få sit afkast, sine penge tilbage. Mm. Så man kan sige, hvis vi skal snakke om en eller anden tidshorisont for os, så er det jo sådan 7-9 år, mm-hmm, der er vores...
Max.
Ja.
Hvad mener du med det? Forstod ikke det sidste, du sagde her. Med fonden er 7 år plus 2. Det vil sige, I har også en... exit-strategi for jeres egen fond.
Ja, vi har en exit-strategi, og vi har jo nogle investorer, ligesom de her iværksættere har. Så har vi, lige nu har vi 45 investorer, men vi kommer til at have mange flere. Og de har også en forventning om at skal tjene penge på at investere hos os. Og der har vi sagt til dem, vi har 7 plus 2, det vil sige 9 år, til at lave et godt afkast til jer. Og når de 9 år er gået, så skulle vi gerne have solgt eller lukket fonden ned, kan man sige.
Okay.
Ikke? Og have givet dem x antal gange pengene tilbage.
Ja, det er meget interessant. Det er sådan meget meta. I er også, ja. I har jo også jeres...
Men det er derfor, jeg sagde, at vi er jo også en
iværksættervirksomhed.
Vi er jo, mange af dem, jeg møder, vi er jo yngre i virkeligheden, end de er, kan man sige. Vi er jo kun fra april måned.
Ja. Så. Og når du siger det her med, at dem, I investerer i, også skal på en eller anden måde have en exit-strategi, så er det lidt det, du mener, som I selv har. Altså det her med at kunne sige til en investor, jeg regner med om så og så mange år, at enten sælge eller lukke, fordi så har jeg opnået mit mål.
Ja, nu de fleste af dem, vi investerer, håber vi ikke lukker. Mm. Men det håber ikke, det der strategi i hvert fald, for så har vi et problem. Men vi har selvfølgelig en idé om, når vi går ind i noget, hvem kunne være en potentiel køber af det her? Hvad kunne være hvordan kunne vi få vores afkast? For eksempel vil vi gerne investere 1 krone og gerne se, at vi får 10 kroner tilbage.
Okay.
Det er sådan vores tommelfingerregel. Mm. At hvis vi investerer 100 kroner, så skulle vi gerne få 1000 tilbage inden for den her årrække, som vi har skitseret. Og så kigger vi selvfølgelig på, det kan så også komme ved hjælp, og det kan også være noget udbytte undervejs. Hvis de nu tjener rigtig mange penge, så kan det jo være, at vi får penge undervejs tilbage, inden de sælger. Det er der heller ikke noget galt i. Mm.
Godt. Peter Varnø, du er business angel og medstifter af venturekapitalfonden Nordic Eye sammen med Lars Tvede. I investerer helst i tech lifestyle, som kan skaleres. Blandt andet, som eksempel, har I investeret det, der hedder Tatudo. I har et stort netværk i USA og Europa. I har også et kontor i LA, og det er det, I blandt andet kan hjælpe til med. I går ind i virksomheder, som har early growth, altså som har været i gang et stykke tid. Der er mindre risiko forbundet med det, og det er I mere interesseret i. I investerer i dedikerede teams, som også selv har investeret nogle penge og noget tid i deres virksomhed. I ser gerne, at de har en exit-strategi, og I ser også gerne, at de ikke ligger ud med at give sig selv alt for høje lønninger til at starte med.
Ja, de omkostningsbevidste, som det hedder, tror jeg.
Mm. Er det det?
Ja, det kan man godt sige, det er.
Jeg ved godt, det er meget opsummeret. Men...
Det kan man roligt sige, det er. Jeg er helt sikker på, at den gik, hvis jeg havde skrevet det på min hjemmeside. Vi har jo på vores hjemmeside 45 kriterier,
ja,
hvorpå der står, når vi får jo 70-100 prospekter om måneden, vi kigger på. Ja, så det er rigtig mange.
Mm.
Og derfor har vi selvfølgelig på vores hjemmeside skrevet ca. 45 sådan karakteristikere, man sådan gerne skulle være inden for på en eller anden måde, så man kan se nogenlunde, at min virksomhed, min idé, hænger den nogenlunde sammen. Det, man kommer ikke til at ramme alle 45, men rammer man halvdelen eller sådan noget lignende, så er det en god idé at sende os en mail eller et dæk, som det hedder. Ikke?
Okay, jamen det er udmærket, så det er nordiceye.com.
Yes, nordiceye.com.
Der kan man gå ind, hvis man synes, min gennemgang har været en lille smule overflade, så kan man gå ind og kigge på 45 kriterier, I skrevet ned, som man kan holde sin virksomhed op imod. Ja. Og hvis man opfylder omkring halvdelen, så kan man godt sende en mail.
Ja, der er jo nogen, der er mere vigtige end andre. Men hvis man så nogenlunde synes, at man kan sætte nogle fornuftige krydser rundt omkring, så skal man skrive det, selvfølgelig skal man det. Og vi svarer på alt, så man kan jo ikke andet end få at vide, at det er for tidligt. Der er også nogen indimellem, hvor vi siger, at det her er lidt for tidligt, men vi vil rigtig gerne lige følge med. Vi kan godt lide indimellem at følge virksomhederne, fordi så kan man lære man folk at kende, og man kan også se, at om de leverer egentlig det, de skal. Der er jo et berømt ord, der hedder hockeysticks i den her verden. Nu har du også lært noget nyt.
Det kender jeg ikke.
Nej, det går jo ud på, at de typiske iværksættere altid kommer til en, og så siger de, lige nu ser tallene sådan og sådan ud, men om 5 minutter, så ser de langt, langt højere ud. Og det er det, der hedder en hockeystick.
Altså kurven?
Kurven, ja, lige præcis. Ikke? En ishockeystav, ikke? Jeg skal pensle det helt ud, hvis jeg skal pensle det helt ud for dig. Og derfor vil man jo gerne se, om de når den der hockeystick, altså om de når op. På den høje klinge, eller hvad det hedder, ikke? Som de jo nogle få uger eller måneder inden har sagt, de gerne ville.
Okay, så dem kan I godt lide at følge.
Så dem kan vi også godt lide at følge, ja.
Ja, men Peter Varnø, tak fordi du kom, og held og lykke med det.
Nu kommer det lukkede rum. Her får du eksklusiv adgang til Nordeas eksperter med konkrete råd om, hvordan din forretning bliver en succes. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea.
I dag der skal vi tale lidt om, hvordan man sikrer sig, at den virksomhed, man har fået stablet på benene, også lever om 1 år eller 5. Derfor skal vi tale med dig, Frank Vestergaard Olsen. Du er regionsdirektør i Nordea. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvordan får man skabt en langtidsholdbar strategi for sin virksomhed?
En langtidsholdbar strategi, altså det er jo et spørgsmål om det overhovedet findes, og særligt med de forandringer, der er i hele vores økonomi. Altså jeg tror, det er vigtigt at lave strategi, ud fra devisen keep it simple. For jeg synes generelt, man kan se, at rigtig mange strategier, altså det er jo nogle flotte, fantastiske strategier i PowerPoint, som måske lider den skæbne, at de kommer til at ligge i en skuffe lidt for længe, og til sidst har man måske lidt glemt, hvad det egentlig var, det sådan helt præcis gik ud i. Så jeg tror, man skal have en strategi, og den må også gerne have nogle ambitioner på en længere bane, men det er noget, man kontinuerligt skal arbejde med, fordi med de forandringer, der sker i vores eller virksomhedernes og iværksætternes omverden, så er det jo en proces, der sådan hele tiden skal justeres i takt med, at der sker ændringer hos kunder i vores omverden, i vores makroøkonomi, i forhold til de her driver, alt der driver konkurrencen, det marked, vi gerne vil være på. Så derfor så er det fint at have nogle langsigtede mål, men man skal nok være ret præcis og vedholdende i forhold til at arbejde med nogle kortsigtede resultater og midler i forhold til at hen ad vejen justere sin langsigtede mål.
Når man så har fået skabt sig de her langsigtede mål, hvordan fører man dem så helt konkret ud i livet?
Ja, jeg tror, det kan godt være svært at lave en præcis strategi, men det der nok erfaringsmæssigt er det allersværeste, det er lige præcis det der med, hvordan får man omsat strategi til handling. Der er jo lavet mange spændende studier om, at hvor få virksomheder, der egentlig lykkes med at eksekvere på deres strategi i et ordentligt omfang. En af de ting, jeg synes, der er tankevækkende, det er det her med, at hvis man læser studier, så kan du også se studier, der siger, at måske kun omkring 15% af virksomhederne eller medarbejderne i en virksomhed kender virksomhedens topprioriteter. Og det er klart, at hvis du har en virksomhed, hvor vi går rundt og egentlig tror, at topprioriteterne er forskellige, eller vi ikke er helt klar, hvad det er, jamen så er der måske knap så stor sandsynlighed for, at vi bringer virksomheden derhen, hvor vi gerne vil. Så det er i hvert fald sindssygt vigtigt, undskyld jeg siger det, at være ekstremt præcis og ekstremt tydelig i sin kommunikation om, hvor er det, vi skal bringe vores virksomhed, hvor er det, hvor vi skal bringe vores iværksætteri hen på måske bare 1/2 år, 1 år, 3 års sigt. Det er ligesom driveren i forhold til det. Og så tror jeg også, der ligger en forsømt disciplin nogle steder. Det er det der med, i hvilket omfang vi får skabt passion omkring den strategi, vi har for vores virksomhed. Og passion, det kender vi jo alle sammen. Vi bliver som regel altid mere passionerede, når vi føler os involveret. Så en ting er, at vi har nogle strategiske mål, hvor vi gerne vil bringe vores iværksætteri, vores virksomhed hen. Men hvordan får vi involveret medarbejderne i, hvordan gør vi det så? Så hvis vi har en strategi om, at vi skal inden for et eller andet felt have de mest tilfredse kunder omkring et eller andet produkt, ydelse, vi leverer, Jamen, og vi er måske ikke bare en lille iværksætterivirksomhed med en ejer. Nu er vi måske blevet to, vi er blevet tre, vi er måske endda blevet 10 medarbejdere i den her startup. Hvordan sikrer jeg så, at vi er enige om, os 10 kolleger, hvad er vores samlede mål? Hvad er vores måske endda forskellige roller? Altså, hvordan bidrager jeg? Hvad er mit vigtigste bidrag i den her uge eller i den her måned i forhold til at hjælpe virksomheden og vores kunder et bedre sted hen? Hvis vi kan gøre det, eller når vi kan gøre det ekstremt præcis, så har vi også en mulighed for at skabe passion, fordi vi har været involveret i det, og vi har også en mulighed for at holde hinanden ansvarlige på en helt anden måde i forhold til, om hvad vi bruger vores tid på i dagligdagen.
Hvad er det så, folk gør galt i forhold til planlægning og udførelse, som andre iværksættere kan tage ved lære af?
Jamen i hvert fald, når det er en iværksætter, der sådan, har fået sin første ansatte. Så på et eller andet tidspunkt i den proces, så synes jeg, man skal stoppe op og spekulere lidt over, kunne vi, hvor mange, eller hvis jeg spørger mine medarbejdere, og spørger, hvad er egentlig vores topprioriteter? Hvad er sandsynligheden for, at de svarer det, som jeg gik rundt som ejer og iværksætter og håbede? Så det handler om at skabe den, altså være så tydelig, at man får skabt, hvad er vores måske eneste eller vores tre topprioriteter mere strategisk i vores virksomhed? Det er jo det her, som jeg var inde på lige før, at involvere i organisationen, måske ikke så meget i den strategiske retning, fordi den er sat, men mere, hvad gør vi så? Altså, hvordan kommer vi derhen? Hvordan løfter vi virksomheden et endnu bedre sted hen? Så tror jeg også, det er i hvert fald også min egen erfaring, altså det er jo det her med, hvis vi går ud og spørger vores medarbejdere, hvor stor en del af deres dagligdag bruger de deres tid på at bruge eller på at fokusere på vores topprioriteter. Og der tror jeg også, at relativt tidligt i sådan et iværksætteriforløb, så vil man jo også opleve, at man bliver grebet af dagligdagen og kommer til jo nogle gange at se sig selv som en flue i en flaske, og løse nogle opgaver, nogle problemstillinger, slukke nogle ildebrande, som måske ikke nødvendigvis understøtter vores topprioriteter. Og så det aller sidste, det der med at sikre, at alle medarbejdere i min virksomhed, uanset om vi er meget få eller lidt flere, altså er fuldkommen afklaret med, hvad er deres rolle, og så være tydelig omkring det. Altså det er lidt som, hvis vi spiller fodbold, og vi ikke helt er klar over, hvad står den nu her, jamen så spiller vi heller ikke så intens, som vi kunne have gjort. Og når man så siger, at vi spiller til det sidste mål, hvad er det så, der sker med ens spil, jamen så går man jo all in. Hvis vi kan skabe den tydelighed på daglig basis, i forhold til den indsats, jeg yder, så bedst understøtter vores topprioritet, så har du givet så meget energi ind i din organisation, der kan løfte nogle ting videre.
Find alle udsendelser fra Berlingske Business på business.dk podcast eller ved at abonnere på podcast fra Berlingske Business via Android eller iTunes. Succeskriteriet er sponsoreret af Nordea.
Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.